Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen migrant denany Kiprde ölüme sebäp bolmakdan aýplanýar. Kiprin mediasyna ýaran habarlarda aýdylşyna görä, Magusanyň Maraş şehrinde ýerleşýän garrylar öýünde işleýän türkmen sanly rahmet migranty denan serasaptylyk sebäpli seredýän bir garry adamynyň ölümüne sebäp bolmakdan aýplanýar. Kipr habar gurlugynyň maglumatlarynyň çen tutulanyna bolan wakadan soň göz astyna alynan rozy we tutsuk edilmegi talapy bilen 28 aprelle Gazi Magusa gazetine çykaryldy. Gazetiniň linçinde adalat bölümünde işleýän polis serjanty Kamil Perçiner waka 27 aprelle saat 12:34 günü Gazi Magusadaky garrylar öýünde bolup geçdi. Ol ýerde işleýän aýplanýan türkmen rahmet migranty denen naharhananyň günörtan nahar üçin tertipleýän mahaly oturuşlaryň birini oturan 88 ýaşyndaky Ramadan Alihan atly adam ýerinden turdypdyr we oturguji stolyň aşagyny tipdir. Soň bolsa ol garry adamyň oturmagyny isläpdir. Ýyzyna oturuş duranyr öýdüp gaýtadan ýerine oturjak bolan garry adam şol wada ýykylyp kellesini betona uran üçin desine aradan çykypdyr. Görünüşünde Çınara Rozy we haqtaky aýplamalar okudy. Polis serjanty Kamil Perçiner waka bilen baglanşykly derňe işi ýaňy başladylan üçin 24 günde adamyň sorag ediljegini we garrylar öýüniň video kameralarynyň hem bir laý gözden geçiriljegini aýan edip, gazetden derňe işi dolu tamamlanýança möhlet berilmegini sorady. Gazi Magusa gazetiniň sülçüsi Gökhan Asafowullar bolsa 29 ýaşyndaky Türkmenistanly rahmet migranty Çınara Rozywanyň işi dolu tamamlanýança 2 gün möhletli göz astynda saklanmagyna karar berdi. Serasapsyzlyk sebäpli ölüme sebäp bolmakdan aýplanýan türkmenistanly denanyň gazet işine 30 aprelle gaýtadan garaldy we oň tutsuk däl ýagdaýda suwd edilmegine karar berildi. Magusa gazetiniň sülçüsi Gökhan Asafowullary ölüme sebäp bolanyny güman edilýän Çınara Rozywanyň ähli dokumentleriniň elinden alınıp Demirady Kipr Türk Respublikasynyň daşary ýurda çykmagynyň gadagan edilmegi 1700 Amerikan dollary meşverine nağıt kepillik pul tölemegi 2 tane demirgazık kiperle rayatın her birinin olsa on üçün 24,000 dolarlık kepilnama gol çekmegi ve şol ruhatın özünde ayıplanyanın hepte de 2 gün yaşayan yerindeki polis bölümüne varıp özünün bardığını görkülmegi arada karar verdi. Yeni düzen adlı neşire yürüytü interviu veren aradan çıkan adamın oğlu Erhan Alihan olsa kakasının ölümüne sebep olan yağdayı polis derine önünden daşarın yukarı suda yetirmegi gözünü tutyanını tadı. Anonim Ýagdaýda Azatlyk Radiosuna maglumat beren Saglyk saklaýyş ministrliginiň Sosial hyzmatlar edarasynyň bir işgäri Kiprin demirgazygynda garrylar öýü we olarda işleýänler bilen baglanşykly kanunny status gümürtüklüginiň bardygy sebäpli gawat gelen rahmet migrantynyň şeýle ýerde işläp bilýänini gürrüň berdi. Ol ölüme sebäp bolmakdan aýplanýan türkmenistanly denan bilen iltişikli wakanyň uly seslenme döredenligine üns çekip resmiýleriň gysgawatyň içinde täze düzgünleri durmuşa geçirmäge taýýarlanýanyny bildirdi. Çeşme Türkmenistan'da rahmet migrantlarını işletmenin has ardağına düşeni üçün köp yerde olara iş verilenliğine öne sürdü.